mususira ntolantan ko kun kan an kumana halisa Jeux Olympiques Paris san wɛrɛ bafilɛli mɔni naani eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw de kan a turu fɔlɔ Burukina Faso mususira ntolantanw bisimila tarata nata juillet kalo ye tile 18 san 2023 a ɲɔgɔndan bɛ tan Bamako stade du 26 mars la ɲɔgɔndan tagali la hakilina jiginna Burukina Faso binna kanankolo celu kelen Mali ɲɛkɔrɔ Mali degeli karamɔgɔ Salumu Seni Mohamed y'a yira ko jaabi ye dɔgɔkun duuru degeli baaraw de ye ka kɔn ɲɔgɔndan yɛrɛ ɲɛ
balontan kun ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que ekipe min don c'est une ekipe fisike ala ye bi don an garisigɛ la a 2:03 de jeu o y'an libere dɔɔni du fait ke an famana kompetisiɔn baw ma denmisɛnu siranna an mago be kontenu min na u tɛmɛna kɛrɛfɛ dɔɔni parce que a tout moment 1-0 a be se ka egalise n be exterieur la bi kelen c'est vrai a ka dɔgɔ mais barika ba de b'a la inshaallah supporterw u be se k'u jigi dan kan
fatumata jara mali muso serantolantana ye jigisigi kumaw fɔ ka ɲɛsin mali serantolantan kanubaw ma a ka fɔla se be sɔrɔ burukina faso ɲɛkɔrɔ
terɛn de an sɛngɛ dɔɔni ani fatigi an ma terɛn dɔn joona burukina nana ɲɛ a be une semaine bɔ u ye macamgali filakɛ ka sɔrɔ an ma se an nɔ mɛ o bɛɛ la an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɔtigi ka konseil lamɛn ka ji match retour a n'ala sɔnna ma komi 26 mars la o y'an yɛrɛ fɛ yen nɔ an b'a prepare wa n'ala sɔnna ma an be gɛ
o kuma kelen don salimata jara fan fɛ mali muso serantolantana
an sɛngɛnen de do parce que an nana vɛɛ di match la donc o bɛɛ jira an ka dɔɔni mɛ n'ala sɔnna ma minnu y'an bange yan nɔ kɔtigiw y'a bɛɛ ye match retour n'ala sɔnna ma an be baara continue a tɛ bila parce que manque de competition fana kuma na donc o bɛɛ jira an ka dɔɔni mɛ n'ala ni kira sɔnna ma an bena dɔ fara baara
ka fara o kan mali ni burukina faso seba ɲɔgɔndan nunu fila mana kuncɛ o jamana ni zambi de be ɲɔgɔn sɔrɔ paris jeux olympiques bafilɛli mɔgɔni naani eliminatoire tako filana kɛnɛ kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala seli don.